Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារតាមដានការវិវត្តវីរុសនិយាយថាជំងឺខូវីដ-19ទម្រង់ថ្មីប្រទេសអង់គ្លេសអាចឆ្លងរាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមសហគមន៍ជនជាតិភេតិចក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធារបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនខ្លាចជាទិសដៅនៃការរឹតបន្តឹងដោយសារជំងឺកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្ថានទូតអាមេរិកទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីភាពស្មោះត្រង់នឹងការព្រមព្រៀងចំពោះហានិភ័យមុនពេលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បាតុកម្មនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសលើកឡើងថាវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីចុងឆ្នាំ2020នោះកំពុងឆ្លងរាលដាលក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយអាចនឹងរាលដាលឆ្លងទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រីសារ៉ុនភីខុកប្រធានទីភ្នាក់ងារស្តីពីសែនជំងឺកូវីដ-19របស់អង់គ្លេសបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ជំងឺកូវីដ-19ក្នុងទម្រង់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងស្រុកខេនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយបន្ទាប់ពីនោះត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសជាង50ដែលក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីភីខុកបញ្ជាក់ថាការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការថ្មីៗមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការវិវត្តនៃវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រមមានថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចតាមដានការវិវត្តបំលែងរូបនៃវីរុសនេះបាននៅទស្សវត្សក្រោយរហូតដល់វីរុសនេះប្រែរូបភាពចេញពីភាពកាចសាហាវរបស់ខ្លួននោះសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលជារឿយៗរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានចូលរួមការប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលការតវ៉ានេះកំពុងតែកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងដល់ថ្ងៃទី6ហើយក្រុមសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចការ៉ែនរ៉ាខិននិងកាឈិនបានចូលរួមការដើរក្បួនប្រឆាំងតវ៉ាមហាជននៅតាមបណ្ដាផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនដោយពួកគេស្លៀកពាក់ដែលមានពណ៌ទៅតាមតំបន់របស់គេក្រុមបាតកោប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើននាក់បានលើកបដាដែលមានសរសេរពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរូបថតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដោយបាញ់គ្រាប់ព្រមានគ្រាប់កំភ្លើងជ័រនិងបំពង់បាញ់ទឹកជាដើមដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមបាតកោប្រមាណ2នាក់ត្រូវរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងពិតនៅតាមសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងណៃពីដៅដែលក្នុងនោះមានអ្នករីវើជំទង់មួយរូបត្រូវរបួសនឹងគ្រាប់កំភ្លើងចំក្បាលហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានលើកឡើងថារូបភាពវីដេអូដែលទទួលបានពីក្រុមបាតកោបង្ហាញថាបាតកោវ័យក្មេងម្នាក់អាយុ19ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសម្នាក់បាញ់ដោយប្រើកំភ្លើងយន្តធំតូចរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើកបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដោយរៀងគតុមិនឲ្យក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃប្រមាណ$1,000,000ដែលកំពុងត្រូវបានអបទុកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះពួកគេត្រូវប្រគល់ទៅវិញនៅអំណាចដែលគេដណ្ដើមកាន់កាប់នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសប្រមាណជាង80នៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ការរដ្ឋបាលជំងឺកូវីដ-19ធ្វើជាហេតុផលក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃប្រហ័សបានផ្ដោតទៅលើទិន្នន័យដែលបានកើតមានឡើងរយៈពេល7មួយឆ្នាំកន្លងទៅពីការដែលរដ្ឋាភិបាលនានាប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន ការចាប់ចងការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងជាដើមក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងរិទ្ធិគុណនៅក្នុងប្រទេសចិនអាញាធរបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការចាប់ឃុំខ្លួននិងដាក់ពិរុទ្ធក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនដែលបានផ្សាយព័ត៌មានពីដំបូងដំបូងជុំវិញវីរុសកូវីដ-19នោះកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតមនុស្សប្រមាណ 17,000 នាក់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីការឆោររដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះអតិការបដិអាឡម៉ង់អ្នកស្រីអេងកាឡាមឺហ្គែលនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានការពីនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីក្នុងការបន្តការបិទសកម្មភាពប្រទេសដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងថាវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ថ្មីកំពុងគំរាមកំហែងហើយអ្នកស្រីមិនចង់បង្កើតកំហុសម្ដងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះហក់ឡើងជាលើកទី2ដោយការពីឆ្នាំមុននោះឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអភិបាលរដ្ឋទាំង16របស់អាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធមកអ្នកស្រីមឺហ្គែលបានប្រកាសថាពួកគេបានឯកភាពយល់ព្រមក្នុងការបន្តការបិទប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលគ្រោងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទៅបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7ខែមីនាវិញថ្លែងទៅកាន់សភាជាន់ទាបអាឡម៉ង់ Bundestag អ្នកស្រីមឺហ្គែលក៏បញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានចាត់ចែងការពារឲ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហក់ឆ្លងរាលដាលជាលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅពេលនេះដោយមានការព្រមានពីមន្ត្រីសុខាភិបាលពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទម្រង់ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកស្រីថាពួកគេត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាខ្លាំងខ្លែងជំហានបន្ទាប់ក្នុងការដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងដោយយោងទៅលើអត្រានៃការឆ្លងក្នុងកម្រិត35នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000នាក់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រទេសឥណ្ឌាបានព្រមានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំៗឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ឥណ្ឌាបើមិនដូចនេះទេនឹងត្រូវទទួលរងចំណាត់ការស្របពេលកំពុងមានចំនួនដ៏សូលស្រាលមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន Twitter ជុំវិញការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលអរៀងគប់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយនាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាលោក Ravi Shankar Prasad បានថ្លែងប្រាប់សភាឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញថាប្រសិនបើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗមិនពិតនោះចំណាត់ការនឹងត្រូវកើតមានឡើងដោយថ្លែងចំចូលបណ្ដាញសង្គម Twitter Facebook WhatsApp YouTube និង LinkedIn ជាដើមនោះរដ្ឋមន្ត្រីរុងនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានសេរីភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌាផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Twitter ផ្អាកគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរយនាក់ដែលបានញុះញង់និងបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតជុំវិញការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏ធំរបស់កសិករឥណ្ឌាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅបង្កអមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅចំនួនពលរដ្ឋអាប់ការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំនួនខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលបើទោះបីជាមានការស្រាក់ស្រាន្តខ្លះនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះមានការចុះអន់ថយក្តីរដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋប្រមាណ 793,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយឧបត្ថម្ភកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការថយចុះប្រមាណ 19,000 នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំកាលពីសប្តាហ៍មុនមួយទៀតនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបក្រុមហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានធានាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺជាការលើកឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាការកាត់សេចក្តីនៅតុលាការគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ចៅក្រមលោកខូរៈស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់សំណុំរឿងចារកម្មលើអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ដើម្បីធានាថាកម្ពុជាផ្ដល់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy បានស្នើតាមរយៈលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងជំនួបមួយកាលថ្ងៃអង្គារឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីររូបគឺលោកយឹងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិននេះបើយោងតាមលោកឆាតរ៉ូឌីមេយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកថ្លែងថាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបន្ទាន់ករណីរបស់ពួកគេទាំងពីរត្រូវបានចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020សម្រេចបន្តឲ្យស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់រឿងចារកម្មគឺបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហាញការបញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរដល់អ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការពិភាក្សាកិច្ចការជាច្រើនជំវិញការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនិងបញ្ហាតំបន់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនាដដែលនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាAKP ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋលោក Chad Rodie Meyer មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកលើកឡើងទៀតថាការទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងឡាយលើអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីនិងបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយដែលបានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានឲ្យការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសការសម្ដែងមតិរិះគន់និងជំទាស់ដោយសន្តិវិធីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបើតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy និងលោក Hugh Kanyarit ក៏បានសន្ទនាអំពីការដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅកម្ពុជានិងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាប្រទេសដើរតាមបន្ទាត់ប្រជាធិបតេយ្យលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការមកលើអ្នកកាសែតទាំងពីរនេះគឺជាគំនិតមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់និងសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពព័ត៌មានឬបំពេញការងារផ្សេងក្រៅពីវិស័យព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាការបន្តចាប់ប្រកាន់ពួកគេក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រកបអាជីពសារព័ត៌មានន
ៅតែដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលការបន្តផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ពីបណ្ដឹងប្រជាជនសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈតែងតែត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាបន្តបន្តហ្នឹងគឺវាតម្លាក់រូបភាពយើងនៅក្នុងទួលេខឬក៏ឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងវាមិនល្អទៅវិញទេបាទ
លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីងសុធារិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាអ្នកទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិតុលាការកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយពេលឃុំខ្លួនពួកគេទាំងពីរនោះតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាពីរដោយពួកគេត្រូវបានចោទពីបទល្មើសមួយផ្សេងទៀតគឺផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអះអាភាសអតីតការិយានិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកយឹងសុធារិននិយាយថាការឈឺឆ្អាលរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបន្ធូរការកម្មចិត្តរបស់លោកមួយផ្នែកជាមួយសំណុំរឿងដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំរះនៅតុលាការលោកមានសុតិធិនិយមថាតុលាការអាចពន្យារនីតិវិធីបញ្ចប់ក្តីសោកស្ដាយរបស់លោកក្រោយមានជំនុំនេះ
តែការរដ្ឋទូតគាត់លើកឡើងរឿងហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពពួកខ្ញុំហើយពីការប្រឈមរបស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គឺចង់ឲ្យបញ្ហាប្តឹងប្តល់មកលើយើងខ្ញុំនៅលើតុលាការហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប
់ៗលោកសុធារិនសង្ឃឹមថាលោកនិងសហការីម្នាក់ទៀតនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញឆាប់ៗផងដែរគណៈក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានបង្ហាញចេតនាពន្យារនីតិវិធីជំរះសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលបានកកស្ទះនៅតុលាការ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនទាន់អាចទទួលបានទេទាំងតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដាក់សម្ពាធលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាបានទេ
បាទហ្នឹងគាត់ស្នើគាត់ចេះតែស្នើទៅវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏មិនតែការសម្រេចលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យសម្បែងក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏មិនអាចទៅគាត់ជាតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទឬក៏មិនទម្លាក់នោះដែរបា
ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងរស់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអស់រយៈពេល7ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ ហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធពួកគេថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះសុខភាពនិងការយល់ព្រមចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងត្រូវបានសួរនាំដោយក្រុមគ្រូពេទ្យមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលទទួលយកវ៉ាក់សាំងលោកជាធិរិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបត្រូវបានសួរនាំអំពីសុខភាពរបស់លោកនឹងការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកពិតជាយល់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm បើទោះមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងក៏ដោយការសួរបញ្ជាក់បែបនេះជាការធានាថាប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកជាធិរិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំណុចមួយដែលចែងក្នុងលិខិតព្រមព្រៀងនោះគឺថាអ្នកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែបានប្រាប់ថាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធរួចពីការទទួលខុសត្រូវលើគ្រោះថ្នាក់ឬមរណភាពបង្កឡើងដោយវ៉ាក់សាំងចំណុចមួយទៀតគឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចមានប្រតិកម្មដូចជាញាក់គ្រុនក្តៅឈឺសាច់ដុំលហិតលហៃឈឺសន្លាក់ឈឺក្បាលនឹងឈឺចាប់នៅកន្លែងចាក់លោកធីរិតអាយុ29ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀងនេះជាការសរបញ្ជាក់ថាលោកយល់ព្រមការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្ត
សញ្ញានេះនឹងបង្ហាញថាយើងយល់ព្រមចំពោះបើសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដល់បីគេបានស្ទាបពីមុននឹងយើងចាក់គេប្រាប់ថានេះវាអាចមានបញ្ហាណាមួយ
ចំណុចកត្តាសុខភាពត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់ដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះមានអាការៈក្តៅខ្លួនមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺថ្លើមតម្រងនោមជំងឺប្រកាច់អាឡែកហ្ស៊ីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយវ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមានប្រវត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកជាធិរិតជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន600,000ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានប្រមាណ300,000នាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសចិនអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះលើកឡើងថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពិព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកធម្មតាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកឲ្យដឹងថាលោកបានតមអាហារមួយចំនួនតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដូចជាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងស្រវឹងនិងមិនត្រូវធ្វើការធ្ងន់ពេកនោះទេបើតាមលោកធីរិតមុនពេលសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានតាមដានព័ត៌មានអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយលោកយល់ថាវាអាចទុកចិត្តបាន
យើងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងក្នុងម្លងពេលហ្នឹងមុនហ្នឹងយើងគ្មានបញ្ហាអីទេយើងអាការៈរបស់ដែលក្រសួងគេហាមប្រាមហ្នឹងហើយយើងមិនចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទេយើងត្រូវប្រកបទៅខ្លួនឯងថាយើងមិនមានបញ្ហាដែលក្រសួងបានហាមប្រាមហ្នឹងទេ
លោកធីរិតបន្ថែមថាលោកសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេមុនឯងនេះព្រោះថាលោកត្រូវជួបមនុស្សជាច្រើនក្នុងពេលចោះយកព័ត៌មានដែលលោកថាអាចជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោក
ខ្ញុំគ្មានការបារម្ភអ្វីតទៅសោះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំបានយល់ថាវ៉ាក់សាំងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េច
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មាននោះទេលោកធីរិតបានស្នើថាប្រសិនបើលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកមិនគួរត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃតាមការតម្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានទាំងកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ដំបូងគេនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីមុនថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកថាលោកមិនអាចចាក់បានទេក្រោមហេតុផលថាវាតម្រូវមិនឲ្យមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថាកូនរបស់លោកបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសរូបលោកដែលលោកថានេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារក្នុងអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលើវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគប្បីបារម្ភអំពីការអត់វ៉ាក់សាំងចាក់ព្រោះគ្មានវ៉ាក់សាំងលក់តាមផ្សារដោយលក់ត្រីលក់ត្រកួននោះទេចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ាន់ដារ៉ាអាយុ30ឆ្នាំដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកឡើងថា3សប្តាហ៍ទៀតលោកត្រូវចាក់លើកទី2តាមការតម្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកដារ៉ាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធដូចគ្នានឹងលោកធីរិតដែរប្រាប់ VOA ថាពីដំបូងឡើយលោកត្រូវបានវាស់កម្ដៅហើយបន្ទាប់មកចូលសម្ភាសនិងអានសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបន្ទាប់មកប្រសិនបើលោកនៅបន្តស្ម័គ្រចិត្តចាក់លោកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះហានិភ័យនានាលោកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀងដើម្បីបង្ហាញការយល់ព្រមទោះមានហានិភ័យអ្វីមួយកើតឡើងក៏ដោយ
អានេះដូចជាកិច្ចសន្យានៅក្នុងការចាក់មួយអញ្ចឹងគេបញ្យល់យើងអីយើងអស់ហើយបានគេសួរយើងម្ដងពីរដងទៀតថាឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តចាក់អត់បើសុខភាពយើងថាអត់អីទេបើយើងសម្រេចចិត្តចាក់អូខេអញ្ចឹងសញ្ញាទៅចាក់ទៅបើថាយើងមិនសម្រេចចិត្តទេយើងអាចអត់ចាក់បាន
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ដូចជាមិនបន្ថយទេ
អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះលើកឡើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងបណ្ដាលឲ្យមានចំហាយក្តៅតាមផ្នែកបន្តិចប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះលោកមិនមានប្រតិកម្មលើសុខភាពអ្វីនោះទេលោកឲ្យដឹងថាលោកសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពេលនេះដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពហើយលោកមិនចង់រងចាំនៅពេលមានមនុស្សច្រើនសម្រុកទៅចាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើតាមរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមនុស្សចំនួន339នាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃដំបូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំណែកមនុស្សចំនួន86នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេលោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដែលលោកថាមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនចាក់នោះទេដោយសារលោកត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO
បើសិនជាឆ្នាំនេះមិនទាន់មានការទទួលខុសត្រូវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅចាក់ដែរនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានទេខ្ញុំនឹងមានចេតនាអីដើម្បីយកទៅលោកឡំជាមួយនឹងនយោបាយលោកឡំជាមួយនឹងចិនអីទេខ្ញុំមិនមានការរើសអើងអីជាមួយនឹងចិនទេបាទ
លោកមាននេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនប្រសិនបើមានភាពឆ្លោះឆ្លោយច្រើនកើតឡើងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
ខ្ញុំគិតថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកនេះក៏ប្រហែលជាមិនទាន់បានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសមុននឹងទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកទេខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយក៏ដើរលឿនជាងអ្នកបច្ចេកទេស
បើតាមលោកមាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទមិនយល់ពីជំងឺរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជាក់ជំងឺពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទៅក្រុមគ្រូពេទ្យវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79% ក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានពិចារណារួចរាល់អស់ហើយមុននឹងអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកសីលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏បានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយលោកសីថ្លែងនៅក្នុងសារផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្នុងពេលខាងមុខ
ទៅទៅវិញអ្វីដែលយើងឮគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងឈ្មោះទៅរកការដាក់ វ៉ាក់សាំងនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ចាសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកអាចប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងនេះផង
ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅឡើយទេអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏មិនបានបញ្ចេញចំហអ្វីទេតាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបដិសេធទទួលយកវ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC ក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជាដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមានដឹកនាំតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងប៉ូលីសបានព្រមានថាពួកគេប្រហែលជានឹងប្រើគ្រាប់ពុតបាញ់ទៅលើក្រុមបាតកោលោក Arash Araba Sadi នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីញ៉ាក់ឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបាតកម្មធំធំបានបន្តធ្វើឡើងចូលរសប្តាហ៍ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងក្រុងសំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាន់ដាឡេណៃពីដាវនិងរងគូនដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានសកម្មជនព្រះសង្ឃមួយក្រុមចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោនិងបានច្រានចោលការអះអាងរបស់យោធាថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកោជាព្រះសង្ឃភូមិមួយអង្គបានមានសន្និការថា
យើងប្រឈមនឹងរបបផ្ដាច់ការយោធាតាំងពីចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍នេវិនមកពួកគេប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រើធនធានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែมันបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍទេពួកគេថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាទេ
នាយឧត្តមសេនីយ៍មីអងលៀងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដោយមិនព្រមរៀបថយថា
ពីរងស៊ូបွားតែងតាមីបាពីទិញមកខ្ញុំ
កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬថាត់ម៉ាដោតែងតែជួយពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ដាយជាឪពុកកងទ័ពធ្វើតាមច្បាប់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ដែលនាំឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋតែងតែចង់បាន
ទៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាតុករជាច្រើនស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីគាំទ្រលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបានលើកម្រាមដៃ3ឡើងលើជាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាប៉ូលីសបានដាក់បារាសនឹងសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលសរសេរថានឹងបាញ់គ្រាប់ពុតប្រសិនបើមានអ្នកឆ្លងកាត់បារាសនេះមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងថាលោកបានដាក់សម្ពាធលើសមាភិកជនឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.